Katsotaan tätä tämän päivän saarnatekstiä kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin tarkoitettu elämään, toiseksi tarkoitettu vastaamaan ja kolmanneksi tarkoitettu pelastumaan. Mä olin opiskeluaikana Malmin hautausmaalla ja tein siellä hommia puutarhatyöntekijänä ja sitten lauantaisin vahtimestarina hautajaistilaisuuksissa. Erityisesti lauantaisin töissä ollessa tuntui, että sitä on vähän erilainen parikymmenvuotias. Koska samaan aikaan, kun näytin vainajia sureville omaisille ja johdatin hautajaissaattoja siellä hautausmaan kujilla, niin monet omat ikätoverit suunnittelevat, että mihin baariin sitä menisi illalla. Kontrasti hautausmaan työn ja viikonloppubilettämisen välillä tuntui todella isolta. Hienointa tuossa työssä mun mielestä oli, että se antoi perspektiiviä tähän elämään. Ja auttoi ankkuroimaan ajatukset tuon puoleiseen. Vähän tämän päivän Raamatun kohdan jälkeen Jesajan kirjassa todetaan ihmisestä, että vain kevyt elämän henkäys hänellä on sieraimissaan. Se on hyvä pitää mielessä. Ihmisen elämän kaksi merkittävintä päivää ovat eräällä tapaa päivä, jolloin on A syntynyt ja päivä, jolloin on kuollut. Nehän on ne kaksi päivämäärää, jotka merkitään myös hautakiveen tiedoksi jälkipolville. Siihen ei kaivereta sitä, että milloin aloitti koulun, tai sai ystävän, tai meni naimisiin, tai sai hakemansa työpaikan. Mutta vaikka synnyinpäivä ja kuolinpäivä on meidän kaksi ehkä elämää eniten määrittävää päivää, niin ihmiselle itselleen mielekkäintä on varsinaisesti se syntymän ja kuoleman väliin jäävä aika. Eli mitä kaikkea jännää siinä syntymän ja kuoleman välissä tapahtuu. Mun henkilökohtainen suosikki aforisti Matti Nykänen on muotoillut asian niin, että elämä on ihmisen parasta aikaa. Kuolema on hirveä tragedia, mutta ainakin musta tuntuu vielä kammottavammalta ajatus siitä, että kuoleman jälkeen ei olisikaan enää yhtään mitään. Ja että olemassaolo loppuisi aivan kokonaan. Siis sellainen näkemys, että me vain unohdumme historian virtaan. Ja jos ihmiskunta kerran lakkaa olemasta, niin sillä ei ole lopulta kenenkään tai minkään kannalta mitään merkitystä, että olemme koskaan edes olleet olemassa. 80-luvun klassikko leffassa Blade Runner on yksi science fiction elokuvien unohtumattomin kohtaus. Ja sillä kohtauksella on jopa oma Wikipedia-sivunsa. Siinä yhdessä tai yhdeltä ihmismäiseltä robotilta on loppumassa pysyvästi virta. Ja hän kuvaa runollisesti eeppisiä hetkiä, joita on kokenut. Vihoviimeiseksi hän sanoo, että kaikki nuo hetket katoavat aikaan kuin kyyneleet sateeseen. On aika kuolla. Onko sinun ja minun kohtalona kadota ajan virtaan niin kuin kyyneleet sateeseen? Se, että olemme tietoisia olentoja ja kielellisiä neroja, puhuu sen puolesta, että Jumala loi ihmisen kuvakseen, niin kuin Raamattu kertoo. Et ole olemassa täällä telluksella sattumalta, vaan sinut on tarkoitettu elämään. Sinut on tarkoitettu olemaan olemassa. On olemassa yksi, joka tarkkailee jokaista hengenvetoasi. Jumalalta ei ole pieninkään luusi salassa, koska hän on luonut sinut sisintäsi myöden ja punonut sinut äitisi kohdussa. Mutta sinua ei ole luotu ainoastaan tätä elämää varten, vaan sinut on luotu ikuisuutta varten. Olemassaolosi on tarkoitettu jatkumaan. Siksi kerran tulee aika, jolloin kohtaat luojasi. Katsotaan toiseksi sitä, että meidät on tarkoitettu vastaamaan. Tämän päivän profeetta Jesajan teksti puhuu osaltaan siitä Herran Sebaotin päivästä, jolloin meidät viedään kaikkivaltiaan Jumalan eteen. Tuon päivän kuvaus on todella kuumottava, koska se päivä iskee kaikkeen ylpeään ja korkeaan, kaikkeen mahtavaan ja ylhäiseen, niin että se vaipuu maahan. Ja Herran päivä iskee kaikkiin korkeihin vuoriin ja kaikkiin ylhäisiin kukkuloihin, jokaiseen ylpään torniin se iskee ja jokaiseen murtumattomaan muuriin. Se iskee rantojen huvipursiin ja kauas merelle purjehtiviin laivoihin. Apostoli Paavali mainitsi kirjeessään, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä, siis odottamatta ja yllättäen. National Geographic-kanavalla pyörii dokumentti Port Royal-nimisestä satamakaupungista, joka on nykyisen Jamaikan pääkaupungin Kingstonin edustalla. Kun 1600-luvulla englantilaiset ja espanjalaiset taistelivat Karibian herruudesta, niin englantilaiset antoivat merirosvoille luvan ryöstää espanjalaisten laivoja. Port Royal oli kaappareiden linnoitettu satama, ja se on ollut ehkä maailman historian pahamaineisin merirosvokaupunki. Ryöstetyt killingit tuhlattiin siellä viinaan, seksiin ja muihin klassikkonautintoihin. Kerrotaan muun muassa, että siellä oli juottola jokaista 10 asukasta kohden. Port Royal oli erikoisesti rakennettu hiekkapohjaiselle maalle. Vähän niin kuin Jeesuksen vertauksessa kahdesta rakentajasta, jossa tyhmä oli se, joka rakensi hiekalle ja sitten siinä kävi huonosti. Yhtenä kesäkuisena päivänä 1692 ihan tyhjästä kaupunkia kohtasi sitten tuho, kun maa järisi Jamaikalla. Port Royalin hiekkapohjainen maaperä nesteytyi ja monet rakennukset upposivat sellaisenaan äkkiä. Chup. Ilmeisesti vain minuutissa. Kävi siis niin, että maa petti kaupungin alta ja nielaisi sen rakennukset asukkaineen. Satamaa suojanneita linnoituksia tuhoutui. Ja sitten tuli vielä tsunami, joka vyöryi tuhoalueen yli. Yksi laiturissa ollut laiva lipui monen talon yli ja törmäsi lopulta erään talon seinään ja upposi siihen. meriarkeologien ihmeteltäväksi. Aikalaiset tuumasivat, että Port Royalin hirvittävä loppu johtui Jumalan tuomiosta. Kerran kun Jeesukselle tultiin kertomaan hirveästä tapahtumasta, jossa oli kuollut ihmisiä, niin Jeesus kysyi kuulijoiltaan, että olivatko surmansa saaneet syntisempiä kuin muut. Jeesus itse vastasi, että eivät olleet. Mutta hän jatkoi yllättäen, että yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Mistä Jeesus oikein puhui? Hän puhui Herran päivästä, jolloin elävät ja kuolleet kohtaavat luojansa. Herra, joka loi taivaan ja levitti sen auki, joka muovasi maan ja kaiken, mitä siitä versoo, ja antoi sen päällä kulkeville elämän hengen, vaatii sinä päivänä luomansa ihmisen tilille. Sinut ja minut on tarkoitettu vastaamaan siitä, miten olemme tämän elämämme eläneet ja mihin olemme aikamme käyttäneet. Jumalan tuomio kohdistuu kaikkeen ylpeään. Siitä Jesaja kirjoittaa. Ylpeyttä on nousta luojaa, elämän lahjan antajaa vastaan. Tänä päivänä ylpeä ja itseriittoinen sanoo, ei ole Jumalaa, ei ole lähestyvää tuomiota, ei ole kadotusta, en tarvitse pelastusta. Elän tämän elämäni niin kuin haluan, ja that's it. Jos sinun lapsesi, jonka olet siittänyt tai synnyttänyt tai adoptiovanhempana kasvattanut, on kaiken vaivannäköisen jälkeen täysin kylmä ja kiittämätön sinua kohtaan, tai vieläpä haistattaa päin naamaa, niin eikö se tee sinua vähintäänkin surulliseksi? Jumalaa loukkaa, jos et anna hänelle kiitosta ja kunniaa elämästäsi ja kaikesta, mitä olet häneltä lahjaksi saanut. Jesaja jatkaa, että sinä päivänä ihmiset heittävät menemään hopea jumalansa ja kulta jumalansa, jotka he ovat tehneet kumarettavikseen. Myyrille ja lepakoille he ne heittävät paetessaan vuorten koloihin ja kallioiden halkeamiin Herran kauhistuttavan voiman tieltä, hänen ylhäisen kirkkautensa tieltä, kun hän nousee järisyttämään maata. Jos tuota päivää ei olisi, tämän syntilangenneen maailman monet epäoikeudenmukaisuudet ja julmuudet eivät ole. Mutta se tuomio ei koske vain tyranneja ja kiduttaja murhaajia, vaan yhtä lailla sinua ja minua, ylpeitä ja itseriittoisia. Tässä maailmassa ei ole yhtään viatonta ihmistä. Et edes sinä, enkä edes minä. Vaikka niin moni, tai niin paljon mieluummin, me osoitammekin muiden syntejä kuin omiamme. Se on ylpeyttä. Olen parempi kuin muut. Onko oma napasi tämän maailmankaikkeuden keskus, jonka ympärillä kaiken ja kaikkien tulisi pyöriä? vaikkei se napa noin niin kuin fyysisesti kovin suuri olekaan. Se on sitä ylpeyttä ja huomion hakemista itselle, eikä nöyrää muiden palvelemista ja kunnian antamista yksin Jumalalle. Mutta katsotaan vielä kolmanneksi sitä, että sinut ja minut on tarkoitettu pelastumaan. Niin kuin ihmisen elämässä syntymäpäivä ja kuolinpäivä ovat merkittäviä päiviä, ne olivat sitä myös Jeesuksen elämässä. Hänen kohdallaan ne olivat myös merkillisiä päiviä. Viime aikoina mediassa ja somessa on keskusteltu synnytyksistä kotona. Yhdessä uutisjutussa eräs lääkäri ei puoltanut kotisynnytystä missään tapauksessa, koska synnytyksessä voi sattua yllättäviä asioita. Kun Jeesus syntyi, hän ei syntynyt yliopistollisessa keskussairaalassa, eikä edes kotona, vaan eläinten suojassa. Marjalle ei ollut tarjolla epiduraalia, eikä edes ilokaasua. Ja aika moni asia olisi voinut mennä tuon nuoren naisen ensisynnytyksessä pieleen. Mutta he olivat Jumalan varjeluksessa, Jumalan suojeluksessa. Hän, joka näkee pienimmätkin luumme. Jeesuksen ihmisyys alkoi kuitenkin jo ennen kuin hän syntyi ihmisten ilmoille betlehemiläisessä eläinten suojassa. Jeesus, Jumala, tuli nimittäin ihmiseksi jo sikiämisessä, eikä hänen ihmisyytensä alkanut raskausviikolla 20 tai vasta synnytyskanavassa. Ei ole muuta hetkeä kuin sikiäminen, jolloin ihmisestä tulisi jotenkin enemmän ihminen tai varsinainen ihminen. Mitähän Marjalle, aviottomalle teiniäidille, ehdotettaisiin tänä päivänä neuvolakäynnillä? Ei meidän sivistynyt kaupunkimme ole Jumalan silmissä merirosvokaupunkia kummempi. Mekin raivaamme oman nautinnon ja oman edun nimissä brutaalisti tieltämme viattomia ihmisiä. Kristus, kaikkivaltiaan Jumalan ainoa poika, rakasti kuitenkin meitä luotuja, syntisiä, niin paljon, että hän nöyrtyi korkeasta asemastaan meidän kaltaiseksemme ja vieläkin alemmas. Hän ei tullut raivaamaan meitä jonkin nautintojensa alttarin tieltä, vaan palvelemaan ja antamaan omastaan, uhrautumaan, jotta me emme joutuisi syntiemme takia kadotukseen. Hän oli nöyrä ja kuulijainen isälle, jopa teloituspaaluun lävistettynä, alastomaksi riisuttuna, keskellä pilkkaavia ihmisiä. Jeesus, joka syntyi eläinten suojassa, ilmeisesti jonkinlaisessa kallioon hakatussa luolassa, ja joka haudattiin kallioon hakattuun luolaan, tuli alas luoliin asti, jotta meidän ei tarvitse yrittää paeta Jumalan vihaa hämyisiin luoliin. Jumala kutsuu sinua esiin piilostasi, kukoistamaan valossa. Kristus eli täydellisen puhtaan elämän. Ja otti meidän puolestamme ristillä kannettavakseen pyhän Jumalan vihan kaikkea syntiä kohtaan. Kristuksen tähden Jumala on tarkoittanut sinut pelastumaan ja elämään ikuisesti Jumalan luona sellaista elämää, jota varten sinut on tarkoitettu olemaan olemassa. Jesajan kirjan ensimmäisessä luvussa Jumala kehottaa väärintekijöitä peseytymään ja puhdistautumaan. Sinut ja minut pesee puhtaaksi kaikista synneistämme Kristuksen ristillä vuotanut veri. Ja jos sinut on kastettu, se on jo kasteessa sinulle lahjoitettu. Herra sanoo, vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Kiveen hakattu tarkoittaa sitä, että jokin asia on varma. Risti pystytettiin Golgatalla johonkin kiven koloon, ja se on kiveen hakattuakin asiaa, varmempi asia, että Jumala armahtaa myös sinut Kristuksen tähden. Siksi Kristuksen nimessä ja veressä saat nyt uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi annetuiksi. Et ole niin kuin katoava kyynel sateessa, vaan mittaamattoman arvokas Jumalan luomus. Ja elämälläsi on merkitys jo nyt. Saat palvella Jumalaa ja saat palvella lähimmäistäsi. Jeesuksesta ei jäänyt meille hautakiveä muistoksi hänestä. Jeesuksen hauta oli tyhjä. Ja se on meille voiton merkki. Kuolema on voitettu. Ja Kristuksessa me emme koskaan katoa. Kuninkaallinen satama, Port Royal, katosi luonnonvoimien edessä jalkojen alta niin kuin pumpuli. Ja samoin katoavat Jumalan kasvojen edessä kerran kaikki väärälle perustalle rakennetut pilvilinnat. Jeesus itse on kulmakivi, peruskivi, jonka varaan hänen kirkkonsa on rakennettu. Hän on se turva, jonka varassa kestät pyhän Jumalan kasvojen edessä ja saat astua sisälle taivaan portista kuninkaalliseen valtakuntaan. Ylösnoussut Kristus sanoo Raamatun viimeisessä kirjassa, ilmestyskirjassa. Sille, joka voittaa, minä annan kätkettyä mannaa ja valkoisen kiven. Ja siihen kiveen on kirjoitettu uusi nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin sen nimen saaja. Rukoillaan. Kiitos rakas Jumala, että Kristuksen tähden armahdat meitä ylpeitä ja kiittämättömiä. Anna meidän oppia sanasi kautta tuntemaan sinua lisää ja anna meille nöyryyttä palvella sinua ja muita. Kiitos, että saamme kohta ehtoollisella nauttia poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhdessä yhteisen uskomme.